Tervetuloa kuuntelemaan tämän alkukesän viimeistä Elämä voittaa -ohjelmaa tänne Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tänäkin iltahetkenä niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin tutkistellaan tuota Jumalan muuttumatonta sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tänäkin iltana tarjoaa Sananlähde-seurakunta. Ja lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta ajatuksesta, että edelleen Jumala haluaa siunata omiaan ja sitten omiensa kautta maailmaa. Jeesus käski meitä tekemään mitä? Valtaamaan maata aina siihen asti, kun hän tulee. Ja mä uskon vahvasti näin, että jos ja kun hän saa hallita sinun ja minun elämässä, niin hän voi sitten myöskin toimia meidän kautta siellä, missä me liikutaan. Rakkauden avulla me voidaan voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin sen Jumalan ihmeellisen agape-rakkauden, joka on uudesti syntymisessä meidän sydämiimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta. Ihan niin kuin toi roomalaiskirje 5:5 sanoo. Voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse vaikuttaisi sitten ihmisten sydämissä, tehdä niissä sydämissä sellaista hiljaista, hyvää ja syvää työtä. Tosiasiahan on se, että kukaan ei tuu isän tykö, ellei hän itse lähelle vedä. Johannes 6:44 sanoo asiasta näin. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Taivaallinen isä hallitsee viisaudella, hän hallitsee rakkaudella ja voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta ihan sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan niin sanotuista omista oikeuksistamme hänen ja sitten myöskin evankeliumin tähden. Jeesus Kristushan on siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä huutanut, se on täytetty, maksanut kovan hinnan kaikista ihmisistä, kaikista kansakunnista ja roduista olevien ihmisten puolesta, yksin armosta, ilman meidän omaa ansiota. Ajattele, Kristus lahjana annettu, maailman puolesta. Johannes 6:51, Jeesus sanoo näin. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Eli hän todellakin tahtoo istua siellä meidän sydämemme valtaistuimella. Ja niin kuin aikaisemminkin näiden ohjelmien aikana on todennut, että mitään ei tapahdu ilman rukousta, koska rukous on se elementti, joka liikuttaa taivaita, niin mennään jälleen tässä illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään isä siitä, että tälläkin iltahetkellä meillä on todellakin uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen, sun poikasi ristintyön tähden. Tule sinä, Pyhä Henki, ja tee Jumalan sana tänä iltana eläväksi. Auta tallettamaan sana sydämiimme niin, että Jumala voi valvoa sanansa toteuttaakseen sen meidän elämässä. Ja olkoon Pyhän Hengen osallisuus meidän kanssamme, Jeesuksen nimessä. Amen. Mennäänpä tähän Jumalan sanan ensimmäiseen osioon, joka on tätä iltaa varten annettu. Kun me puhutaan Jeesuksesta, niin katsotaanpa sitten hiukan sellaista asiaa, että löytyykö hänestä kuva jo sieltä Vanhan testamentin kirjoituksista, kun me niitä luetaan. Jos me ajatellaan tuota Vanhaa ja Uutta testamenttia, niin toi Vanha testamenttihan todellakin kertoo siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten Uusi testamentti siitä, että mitä on jo tapahtunut ja tapahtuu parhaillaan. Eli puhutaan Vanhasta ja Uudesta liitosta. Raamattu ilmoittaa meille, kuinka Jumalan veriliiton kautta tai kuinka Jumala on veriliiton kautta solminut uudelleen sen yhteyden kadotettuihin lapsiinsa ja tehnyt uuden, paljon paremman liiton kautta. Niin, vai mitenköhän päin tämän nyt voisi parhaiten sanoa. Tehnyt uuden, paremman liiton kautta saanut semmoisen suhteen Jumalaan entiselleen. semmoisen väkevän yhteenkuuluvuuden ihmiskunnan kanssa. Senhän Jumala on aikanaan tahtonut. Nyt otetaan tähän väliin sit yksi sanankohta tuolta Uudesta testamentista. Hebrealaiskirje 8:6 puhuu Jeesuksesta näin. Mutta tämä taas on saanut niin paljon paremman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. No, jos me sitten ajatellaan, että mitä tuolla liitolla tarkoitetaan, niin toi liittohan on kahden tai useamman ihmisen välinen sopimus. Eli eri osapuolet ovat sitoutuneet toimimaan jonkun tietyn sopimuksen mukaan. Raamattu taas puhuu veriliitosta. Ja tuon vanhan testamentin liitosta puhuva sana veeri tarkoittaa leikata niin, että veri vuotaa. Eli silloin puhutaan tietenkin veriliitosta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3, niin siinä luvussa puhutaan Edenin paratiisin tapahtumisesta tai tapahtumista ja sitten myöskin syntiin lankeemuksesta. No, mitä sitten? Tämän syntiin lankeemuksen jälkeenkään Jumala ei hylännyt Aadamia ja Eevaa lopullisesti, vaan mitäpä Jumala sitten teki? Hän yksinkertaisesti kääntyi heidän viettelijänsä puoleen ja sanoi näin. Ensimmäinen Mooses 3, jakeet 14 ja 15. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ensimmäinen Johannes 3:8 loppuosa sanoo, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Eli tässä on todellakin lupaus vapahtajan syntymisestä. Näillä sanoilla Jumala antoi ymmärtää, että maan päälle tulisi uusi Aadam. Ja tällöin puhutaan sitten Jeesuksesta, joka riistäisi paholaisesta vallan, joka sille oli siellä syntiin lankeemuksessa annettu. Roomalaiskirje 16:20 vahvistaa sanoman näin. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kanssanne. Sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3 luvusta jakeesta 16 voidaan myöskin sitten lukea, että minkälaisin sanoin Jumala Eevaa puhutteli. Ja jakeesta 17-19 löydetään ne sanat, miten hän puhui Aadamille. Sitten tuolta jakeesta 23 ja 24 nähdään, että Jumala karkoitti Aadamin ja Eevan sieltä paratiisista. Ensimmäinen Mooses 3, jakeet 23 ja 24 sanoo sen näin. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu, ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. No sitten tuolla Mooseksen kirjan 4 luvussa mainitaan Kain ja Aabelin syntymä ja nähdään kuinka he aikanaan sitten toteuttivat sitä sen ajan liittoa käytännössä uhraamalla. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut tuolta vanhan testamentin puolelta, niin sä oot varmaan löytänyt sieltä sen kohdan, missä puhutaan siitä, että Kainista tuli peltomies ja Aabelista tuli lampuri. Ensimmäinen Mooses 4, jakeet 3-5. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Miksi se näin sitten oli? Koska vain ja ainoastaan sijaiskärsijän veri voi peittää synnin. Ja myös Kain siihen aikaan tiesi tämän, mutta hän kieltäytyi tottelemasta Jumalaa ja arveli, että hänen oman työnsä tuotteiden piti Jumalalle kelvata. No, tästä me myöskin sitten nähdään se, että aivan sieltä alusta asti toi liitto todellakin tarkoitti samaa kuin veriliitto, eikä verta voinut korvata omien tekojensa hedelmillä, ja silloin sitten käytettiin niitä eläinuhreja. jotta Jumala sitten voi lunastaa ihmisen ja palauttaa tämän järjestyksen maan päälle, niin synti täytyy sovittaa. Ja Raamattu opettaa näin, että ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Hebrealaiskirja 9 jae 22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja Jumalan täytyy todellakin löytää joku, joka oli vanhurskas, eli täysin synnitön, sovittamaan Aadamin, Eevan ja sitten sen heidän syntiin lankeemuksensa seuraukset. Palataan vähän takaisinpäin. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1 ja 27 käy ilmi se, että Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen ja hän antoi ihmisille kaiken hallintavallan täällä maan päällä. No sitten syntiin lankeemuksessa ihminen itse luovutti ton koko hallintavallan saatanalle. Ja Jumala lupasi heti syntiin lankeemuksen jälkeen lähettää uuden Aadamin, eli Jeesuksen, palauttamaan vanhurskauden ja sitten myöskin oikeuden. Ja jotta tämä sitten voisi tapahtua, niin Jumalan täytyy saada laillinen kosketus tänne maan päälle, eli hänen täytyy löytää ihminen, jonka kanssa hän voi solmia liiton. Ja miksi? Koska hän oli antanut ihmisille oikeuden olla ja elää täällä maan päällä. Liittokumppanina hän olisi velvollinen sitten olemaan ton ihmisen henkilökohtainen Jumala, ja niinpä Jumala sitten valitsi ja kutsui Abramin. Hänen piti lähteä sieltä pakanamaasta ja mennä sitten siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Jos me ajatellaan sitä, että Abram ei itse todellakaan tiennyt, että minne hän lähtisi, mutta Jumala edellyttikin häneltä ainoastaan sitä, että hän luottaisi siihen Jumalan johdatukseen, ja näin hän teki. Me voi vaan tuosta ajatella ja miettiä, että minkälainen asenne Abramilla oli. Ensimmäinen Mooses 15 jae 18 sanoo, sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Kun sä luet ton kyseisen Raamatun kohdan ihan kokonaan, niin sen sisällöstä sitten selviää, että Jumala todellakin teki veriliiton Abramin kanssa. Ja tämän liiton solmimisessa käytettiin eläinuhrin verta. Kannattaa aina todellakin lukea toi koko luku, ettei vaan ota sieltä Raamatusta tommosia irtojakeita. Tämän liiton solmimisen yhteydessä myöskin sitten Abramin nimi muutettiin Abrahamiksi. Ensimmäinen Mooses 17, jakeet 1-5. Kun Abram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikki valtias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylenrunsaasti. Ja Abraham lankesi kasvoilleen ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi, sinusta tulee kansojen paljouden isä. Näin Jumala Abramille puhui. Ja sitten jos me ajatellaan tuota nimeä Abram, niin toi nimi Abram merkitsee korkea isä. Sitten kun Jumala muutti hänen nimensä Abrahamiksi, niin Abraham hebrealaisen käsityksen mukaan tarkoittaa paljouden isää. Tuossa jakeessa 9 Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta sukupolveen. Toi Abrahamin kanssa tehty liitto oli sitten jatkoa sille lupauksen liitolle, jonka Jumala aikanaan oli tehnyt Aadamille ja Eevalle, kun hän uhrieläinten verellä väliaikaisesti peitti sen ihmisen synnin ja antoi lupauksen tulevasta lunastajasta. Abrahamin kanssa solmittu liitto oli erikoinen, koska sen solmimisen jälkeen alkoi sitten syntymään se kansa, josta myöskin tuleva vapahtaja Jeesus Kristus syntyi. On erittäin tärkeää, että me uskovina ymmärretään tuon veriliiton merkitys. Muuten me ei voida ymmärtää, että minkälaisen armon kautta tulevat oikeudet meille on annettu. Eikä myöskään voida sitten ymmärtää, että millä perusteella meitä voidaan kutsua Jumalan perillisiksi, Jeesuksen kanssa perillisiksi. Jos me ei tätä sitten opita ymmärtämään, niin meistä tulee kyllä helppo saalis viholliselle, jonka luonne on todellakin vain ja ainoastaan varastaa, tappaa ja tuhota meidän elämästä ihan kaikki se, mikä on Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. No, jos ja kun me sitten oikein opitaan toi veriliitto ymmärtämään, niin sitten myöskin vahvistuu tietoisuus siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa me ollaan osallisia kaikkiin siunauksiin, jotka Jumala on lapsilleen tarkoittanut ja luvannut. Silloin kasvaa myöskin ymmärrys siitä, ettei me enää eletä itsellemme, vaan kaikki meidän elämämme alueet tulee luovuttaa Jumalalle, jotta voitaisiin sitten oppia toimimaan Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Sitten me katsotaan vähän sitä, että puhuuko Raamattu mitään tällaisesta aiheesta. Ensimmäinen korinttolaiskirje 4:1 sanoin, niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Ensimmäinen Pietari 4:10 kehottaa Jumalan huoneen haltijoita palvelemaan tällaisin sanoin, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisin armon hyvinä huoneenhaltijoina. Ton veriliiton toimiminen edellyttää meiltä ehdotonta uskollisuutta. Jumalahan ei milloinkaan itse riko solmimaansa liittoa eikä petä lupauksiaan, mutta meidän tulee enemmän oppia tuntemaan sitä Jumalan luonnetta ja sitä, että mitä hän odottaa liittokumppaneiltaan. Viattomien eläinten veri tuolla vanhan liiton aikana saattoi ainoastaan väliaikaisesti peittää ihmisen synnin, mutta Jeesuksen veri pyyhki pois synnin ihan kerta kaikkiaan, niin ettei Jumala sitä enää muista. Aina kun synnistä puhutaan yksikkömuodossa, niin silloin puhutaan siitä synnistä, joka syntiin lankeemuksen jälkeen erotti ihmiskunnan Jumalan yhteydestä. No, sillä samalla hetkellä, kun ton vanhan liiton viimeinen uhri, Jeesus Kristus, antoi henkensä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin se Jerusalemin esirippu, temppelin esirippu, repesi kahtia ylhäältä alas asti. Esirippu, joka oli riippunut siellä kaikkein pyhimmän edessä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että sen vanhan testamentin laki uhrijärjestyksineen oli täytetty ja temppeli lakkasi olemasta Jumalan ja ihmisten välinen kohtauspaikka. No mitä sitten tapahtui? Uudessa liitossa Jumala rakentaa pyhän henkensä kautta temppelinsä niiden sydämiin, jotka häntä rakastavat. Vanhan testamentin tapahtumista me voidaan nähdä, kuinka ihminen uskottomuutensa tähden kuoli hengellisesti ja joutui sitten eroon Jumalasta. Mutta Jumala on todellakin uskollinen ja hän lupasi palauttaa rikotun suhteen itsensä ja ihmiskunnan välillä. Galattalaiskirje 4:4-5 sanoo, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Toinen korinttolaiskirje 5:19, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala itse todellakin tuli maailmaan ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa maksaakseen hinnan meidän ihmisten synnistä ja syyllisyydestä. Jeesus Kristus on todellakin hän, jonka tulosta Aadam ja Eeva aikanaan jo kuulivat. Näinhän se on, että Jeesus Kristus on uuden liiton uhrikaritsa, joka pois otti maailman synnin, synnin, joka erotti meidät ihmiset Jumalasta. Hän kantoi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kaikki muutkin syntimme ja otti myöskin päälleen kaikki meidän sairautemme. Jeesus vastaa ihan täsmälleen vanhan liiton esikuvia. Vanhassa testamentissa on lukuisia yksityiskohtaisia kuvauksia luvatusta vapahtajasta, ja siitä syystä Jeesus saattoikin sanoa, että kaikki, mikä oli kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa, koski häntä. Luukas 24 ja 44. Ja hän sanoi heille: tätä tarkoittavat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Eli Jeesus Kristus on ollut täydellinen uhri maailman puolesta. Roomalaiskirje 3 jae 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Roomalaiskirje 6 jae 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ton veriliiton tähden Jeesus todellakin antautui ja selviytyi sellaisesta, mitä me itse ei oltaisi voitu koskaan tehdä, ei yksikään ihminen. Ja Jeesuksen veren kautta meidät on puettu vanhurskauden vaatteeseen ja me ollaan todellakin päästy osallisiksi hänen luonnostaan, joka on täysin puhdas Jumalan silmissä, edellyttäen tietenkin sitä, että henkilökohtaisessa elämässämme noudatetaan sitten ton liiton ehtoja, jotka Jumalan kanssa on tehty meidän henkilökohtaisessa elämässä. Eli pysytään siinä hänen yhteydessään ja mielellään siinä läheisessä yhteydessä, sanan tutkimisessa, rukouksessa ja ylistyksessä. Ja jälleen kerran tämmöinen pieni sivuhyppy, että kun puhutaan ylistämisestä, niin on hyvä muistaa, että ylistäminen ei ole pelkästään laulamista tai soittamista, vaan se on yksinkertaisesti yksi rukouksen korkeimmista muodoista. Ensimmäinen korinttolaiskirje 5 jae 17 sanoo: siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Eli ton vanhan liiton uhrit eivät saaneet aikaan mitään vastaavaa, ne vaan saattoivat ainoastaan vertauskuvallisesti edustaa ihmistä ja peittää sen meidän synnin tai ihmisen synnin väliaikaisesti. Hebrealaiskirje 10, jakeet 5-10, Jeesus maailmaan tullessaan sanoo näin: uhria ja antia et sinä tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhria ja syntiuhreihin sinä et mielisty. Silloin minä sanoin: katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Luetaan vielä jakeet 16-19. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria enää synnin edestä tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja näin se on. Kolkatalla vuodatetun veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Meillä on uskallus tulla Jumalan armoistuimen eteen. Kolossalaiskirje 1 jae 14 sanoo: hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja tätähän vanhan liiton uhrit eivät kyenneet tekemään. Silloin, kun elämä on Kristukselle annettu, tulee semmoisia aikoja, jolloin me tehdään virheitä. ihan niin kauan kuin me tässä ajassa ollaan ja eletään. Mutta hänen ominaan meille on lähetetty Pyhä Henki ja hän ilmoittaa tämmöisistä vääryyksistä tonne meidän omalle tunnolle. Ei tuomitakseen meitä, vaan muistuttaakseen Jeesuksen täytetystä työstä. Hän myöskin kehottaa meitä tunnustamaan syntimme ja käskee meitä tekemään parannusta. Tätä on se veriliitossa oleminen Jumalan kanssa. Tämä kaikki on tehty meille mahdolliseksi Jeesuksen ristintyön kautta. Tässä uudessa liitossa minkäänlainen syyllisyys ei saisi koskaan sitoa meitä uudelleen siihen orjuuden ikeeseen, josta meidät on kerran vapauteen vapautettu, karitsan veren ja hänen todistuksensa sanan kautta. Johannes 6:38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Johannes 4:34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Paavali aikanaan ymmärsi, että Jeesus todellakin oli meidän polttouhrimme, sillä hän kirjoitti Efesolaiskirje 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Jeesus uhrasi itsensä ihan kokonaan ja varauksetta kaikkien ihmisten ja kaikkien kansakuntien edestä, kaikenlaisten ihmisten edestä. Ja sitten voidaan miettiä, että mikäpä se sitten on tämä meidän ihmisen osuus ja mikä se on meidän osuus hänen ominaan. Mä uskon näin, että meidän ihmisten oma osuus on todellakin se, että me luovutetaan ihan kaikki meidän elämämme alueet hänen käsiinsä. Ei mitään semmoista tilapäistä antautumista silloin tällöin, kun meitä itseämme mahdollisesti huvittaa, vaan semmoista jatkuvaa antautumista ihan päivittäin, että me opitaan vaeltamaan siinä hänen tahdossaan ja suunnitelmassaan, niin kuin Jumala on sanansa kirjoittanut. Jeesus sanoi Johannes 6:48, että minä olen elämän leipä, ja tätä leipää me yksinkertaisesti tarvitaan ihan joka ikinen päivä. Jumalan sanan muuttumatonta leipää, jonka Pyhä Henki tekee meille eläväksi. Se on todellakin sitä ruokaa, joka ravitsee meidän uudesti syntynyttä henkeä. Matteus 26:28 sanoo, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. No tuolla sanalla liitto on tässä eri merkitys kuin liittoa merkitsevällä sanalla siellä vanhan testamentin puolella. Siellä se sana berit merkitsi molemmin puolista sopimusta, mutta sitten uuden testamentin puolella toi sana liitto on kreikan kielellä diateke, joka tarkoittaa yksipuolista liittoa. Eli kyse on yksipuolisesta antamisesta, sellaisesta liitosta, jossa vaan toisella osapuolella on jotakin annettavaa. Mietipä hetki, että mitä annettavaa meillä ihmisillä olisi Jumalalle ollut muuta kuin suuri määrä velkaa ja tyhjät kädet. Jeesuksella sitä vastoin oli annettavana ihan kaikki, mitä ihmiskunta tarvitsee. Ainoastaan hän oli kykenevä maksamaan meidän mahtavan velkamme. Ja tämä liitto todellakin maksoi Jeesuksen Kristuksen hengen. Ja se on valtava todistus Jumalan rajattomasta rakkaudesta. Roomalaiskirje 8:32 sanoo, hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Ajattelepa hetki näin, kun siellä vanhassa liitossa se meidän synti olla erossa Jumalasta, ja sitten uudessa liitossa se synti pyyhittiin kokonaan pois. Eli vanhassa liitossa se vain peitettiin. tehtiin ja uudessa liitossa veri pyyhki sen kokonaan pois. Kun me hyväksytään se uusi liitto Jeesuksen Kristuksen veressä, niin se todellakin tarkoittaa sitä, että me tullaan osalliseksi sitten myöskin siitä elämästä, jota Jeesus aikanaan täällä maan päällä kulkiessaan eli. Jeesus on ainoa liittokumppani, joka on voinut maksaa meidän velat. Jumala tarvitsi sen synnittömän edustajan ihmiskunnan puolesta, joka pystyi tekemään sen liiton Isän Jumalan kanssa, olemalla ton uuden liiton välimies. Sitten katsotaan ihan pikkusen sitä, että puhuuko Raamattu mitään tällaisesta kuin välimiehestä. Galattalaiskirje 3, jae 20 sanoin, välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. 1 Timoteus 2 ja 5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hebrealaiskirje 8 ja 6. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Hebrealaiskirje 9 ja 15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. No kun näitä edellä luettuja sanankohtia sitten miettii, niin voidaan aina vaan syvemmin ja syvemmin ymmärtää, että tuo uusi liitto on solmittu Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välillä. Hän solmi liiton Isänsä kanssa, eli Jeesus Kristus oli täydellinen välimies Isän Jumalan ja sitten hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan välillä. Ja kun ihminen jätettiin sitten syrjään, niin se liitto on kestävä. Näin Jumala on nyt sitten Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta ja tähden meidän taivaallinen isämme. Ei vaan semmoinen kaukainen Jumala, niin kuin tuolla vanhassa liitossa. Ja Jeesuksen nimi on liiton nimi ja uusi liitto puhuu mitä? Se puhuu meille voiton kieltä. Se puhuu sitä tervettä henkeä, se puhuu tervettä sielua ja se puhuu tervettä ruumista. Ennen kaikkea toi veriliitto puhuu meille iankaikkista elämää. Se, jos mikä, on todellista voiton puhetta, josta aina vaan enemmän ja enemmän osalliseksi päästään, mitä lähempänä me sitä hänen totuuttaan opitaan elämään. Ja totuushan löytyy aina tuolta Jumalan sanasta Pyhän Hengen avaamana. On hyvä todellakin oppia tuomaan ne kaikki meidän elämän alueet ja asiat kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, kun me pyydetään Jumalalta apua meidän elämän erilaisiin tilanteisiin ja koukeroihin, niin oikeastaan silloin me tartutaan kiinni näistä veriliiton lupauksista ja sen eduista. Jumala on aina niin oman sanansa kuin sopimansa liiton takana ja omiltaan hän tietenkin odottaa kuuliaisuutta sanan totuudessa elämiseen. Ton veriliiton kautta meille on annettu elämä ja yltäkylläisyys, joka mun omasta mielestä tarkoittaa sitä, että ne meidän elämän tarpeet tulee täytettyä niin, että meiltä ei puutu mitään siitä, mitä me elämässä tarvitaan. Miljonäärejä hän ei ole luvannut meistä tehdä, vaan hän on luvannut täyttää meidän tarpeet rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. No, jos ja kun sitten meidän elämässä tulee semmoisia aikoja, että me sanotaan tai tehdään semmoisia asioita, mitkä murehduttaa niin Jumalaa kuin sitten tota meidän omaakin henkeämme. Joskus me saatetaan jopa epäillä tätä lapsen asemaa. Mutta kun me kompuroidaan ja kaadutaan, niin sitten tulee aina muistaa se Jumalan sanan totuus, että kun me virheemme tunnustamme ja parannusta teemme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja tekee mitä? Puhdistaa meidät kaikesta väärästä. 1 Johannes 1 ja 9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. On hyvä oppia pitämään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, eli mahdollisimman nopeasti tulla siihen hänen ristinsä juureen, kun me huomataan, että jossakin asioissa meidän elämä on vähän tuonne metsikköön menossa. Hebrealaiskirja 7 jae 22 sanoo, niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Jeesus pitää todellakin omistaan tiukasti kiinni. Johannes 10 jae 28 hän sanoo, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Meidän kannattaa tarttua noihin Raamatun lupauksiin ja siihen perustaan, jonka toi veriliitto meille antaa, ja mennä sitten rohkeasti valtaistuimen eteen kiitollisin sydämin. Kiitollisuus on myöskin osoitus siitä, että me todellakin luotetaan meidän takaajaamme, lunastajaamme Jeesukseen Kristukseen. Mä uskon näin, että se, joka on liitossa Herran kanssa, ei joudu tappiolle elämän taisteluissa. Jeesuksen kanssa käsi kädessä kulkiessa ollaan mahtavan liittokumppanin matkassa. Hän ei koskaan petä meitä, eikä hän myöskään koskaan hylkää eikä jätä meitä. Kun me ollaan liitossa Jumalan kanssa, niin on hyvä todellakin muistaa se, että Jumala on antanut kaikkein rakkaimpansa meidän edestämme oman poikansa. Jeesus taas antoi kaikkensa, eli oman henkensä, niin meidän kuin perheidemme, kansakuntiemme tähden. Ja tähän liittoon hänen kanssaan kuuluu se, että Jumala on siunauksensa meille myöskin antanut. Mikä sitten on se meidän oma osuutemme tässä liitossa? Mä itse uskon näin, että se on sitä, kun me opitaan elämään hänelle, etsimään ihan päivittäin hänen kasvojaan ja että se, mikä on hänelle tärkeää, tulisi myös meille tärkeäksi. Että tuolla meidän sydämissä voisi ihan joka ikinen päivä olla se rukous, etten elä enää minä, vaan Kristus minussa. Oppia ihan kaikessa kunnioittamaan hänen sanansa ja sitten myöskin sen mukaan elämään. Kiittämään myöskin meille lähetetystä pyhästä hengestä, joka opettaa meille Jumalan teitä. Kiittämään myöskin sitten niistä ihmisistä, jotka Jumala on tavalla tai toisella antanut meidän rinnallemme kulkemaan, kuin myöskin niistä ihmisistä, joita me päivittäin saadaan kohdata. Jos ja kun me mietitään, että minkälainen kirja Raamattu on, niin Raamattua voisi sanoa Uuden liiton aarrekammioksi. Sieltä me opitaan tuntemaan se meidän perintömme. Uusi testamentti on meidän liittomme laillinen asiakirja. Se on meidän neuvomme ja se on meidän ohjeemme. Ohjekirja tässä elämän kulussa. Raamatussa Jumala on tehnyt meille tiettäväksi sen oman tahtonsa ja se meidän täytyy oppia tuntemaan ja miksi, jotta me sitten voitaisiin käyttää tätä testamenttia, joka on meille lahjana annettu Jeesuksen ristintyön kautta yksin armosta. Rakkauden tähden Jumala on ihmiskunnalle anteeksi antanut niin pienet kuin suuretkin synnit. Ja siihen hän sitten myöskin meitä liitossaan kutsuu rakastamaan ja anteeksi antamaan. Näin tämä ensimmäinen sanaosio ja mennäänpä sitten tähän toiseen Jumalan sanan osioon tänä iltana. Kun tuossa ensimmäisessä osiossa puhuttiin veriliitosta, niin sitten voitaisiin hieman jatkaa tällaisella aiheella kuin me ollaan se veriliitto sitten Jeesuksessa, Kristuksessa täytetyn työn tähden elävän Jumalan kanssa tehty. Niin mitä sitten tarkoittaa Jumalan armo? Ja lähdetään liikkeelle tuolta Johannes 3 jakeesta 16-17 on meille varmasti monelle niin tutut sanat, kun siellä sanotaan näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Jumala on todellakin rakastanut ja rakastaa luotujaan niin paljon, että hän on antanut oman rakkaimpansa meidän edestä kulkemaan sen kärsimyksen tien aina sinne Golgatan keskimmäiselle ristille asti, sovittaakseen itsensä kautta kaikki, jotka häneen uskovat. ihan niin kuin se kolossalaiskirja 1 jae 20 sanoo. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Tuo Golgatan keskimmäinen risti on tunnus siitä häväistyksestä ja siitä alennuksesta, jonka Jeesus ihan vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Roomalaisille ja kreikkalaisillehan toi ristin kuolema oli rikollisen orjan häpeällinen kuolema, ja sitten juutalaisten silmissä se oli kuolema Jumalan kirouksen alaisena. Ja tämän ristin häpeän meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Hebrealaiskirje 12 jae 2 keskiosasta alkaen sanoo näin: Jeesuksen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta, kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Alentumalla tuohon ristin kuolemaan Jeesus todellakin osoitti täydellistä kuuliaisuutta taivaallisen isänsä suunnitelmalle ja tahdolle. Matteus 20 jae 28 sanoo: niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Maan päälle tulostaan asti Jeesus Kristus todellakin kasvoi siihen tehtävään, mitä varten hänet tänne lähetettiin. Ja näinhän se on, niin kuin tuolla ensimmäisessä osiossa jo todettiin, että Jumalahan antoi pojalleen tehtäväksi antaa henkensä hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan hyväksi. Eli ihan koko maanpäällisen elämänsä aikana hän oli matkalla sinne ristille, kantaakseen meidän syntimme, kantaakseen myöskin meidän sairautemme. Jeesus näki ton Jesaja 53 valossa ristin välttämättömyyden. Ne luetaanpa tuosta luvusta muutama jae, eli Jesaja 53, jakeet 4-7. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Luetaan vielä jakeen 11 puolesta välistä jakeeseen 12. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen paellensa heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon ja hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Eli tuo Golgatan keskimmäinen risti oli todellinen kärsimyksen, häväistyksen ja rangaistuksen paikka. Ja tämän häpeän ja kirouksen puun Jeesus Kristus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan muutti todelliseksi voiton merkiksi. Niin meidän rakkaittemme kuin kaikkien kansakuntien tähden. Ja tämän voiton kautta toi risti on ihmiskunnalle pelastuksen keskipiste. Jeesuksen ristin kuolema on pelastussanoma ihmiskunnalle, joka on ollut erossa Jumalasta. Ensimmäinen Johannes 2, jae 2 sanoo: ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Efesolaiskirje 2 jae 16. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Näistä jakeista me nähdään, että samalla kun ihmisten pahuus vain ja ainoastaan kasvaa, niin tulee ilmi myöskin tuo Jumalan armon ja rakkauden valtava syvyys. Roomalaiskirje 5:8, sillä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Hän todellakin kantoi meidän syntimme ja sairautemme ruumiissaan ristin puulla. 1 Pietari 2:24 sanoo sen näin, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Eli toi sana puhuu siitä, että olette paratut. Eli meidät on jo parannettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kaikista saamistamme kivuista ja sairauksista. Sillä hetkellä, kun hän huusi, se on täytetty. Siinä ristin luona, ristin työhön ja Jeesukseen Kristukseen uskomalla, me todellakin saadaan anteeksi se kaikkein suurin synti. Ja mikä se suurin synti sitten on ollut? Se on yksinkertaisesti ollut se synti, joka syntiin lankeemuksen jälkeen erotti meidät Jumalasta. No, sen lisäksi sitten, että toi risti on Jeesuksen täytetyn työn tähden voiton merkki, niin se merkitsee meille myöskin Kristuksen seuraamista. Matteus 16:24 sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sen, joka tahtoo todellakin olla hänen opetuslapsensa tässä ajassa, niin tulee olla halukas antamaan Herralle ihan koko elämä, ei vaan yhtä pientä osa-aluetta, vaan kaikki. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja kehottaa heitä pysymään hänessä, ja englantilaisen käännöksen mukaan kehotetaan elämään hänessä. Johannes 15:4-5 sanoo näin, eläkää minussa, niin minä elän teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se elä viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka elää minussa ja jossa minä elän, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jae 8 sanoo, siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Tuo Galattalaiskirje 5:22 puhuu näistä hengen hedelmistä, joihin noissa jakeissa viitataan. No Jeesus puhuu sitten myöskin opetuslapsena olemisen ehdoista. Luukas 14:27 sanoin, ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. No, jos me nyt sitten mietitään, että mitä toi ristin kantaminen sitten on. Voisi ajatella näin, että se on osaksi ainakin sitä, että meidän elämästä tulee riisuttua kaikki turha. Pannaan pois kaikki meidän elämästä semmoiset osa-alueet, jotka ei ole Jumalan sanan ja tahdon mukaisia. Kun me pienenä ihmisinä tässä ajassa kuljetaan ja taaperrellaan, niin kyllä meidän joka ikisen elämästä löytyy ihan varmasti semmoisia osa-alueita, että me itsekin tiedetään, ettei ne meidän elämää rakenna mihinkään suuntaan, ei myöskään Jumalan valtakuntaa. Toi ristin kantaminen on ihan kaikessa Jeesukseen Kristukseen katsomista, ei omin voimin yrittämistä. Se on hänessä elämistä. Se on lepäämistä Jeesuksessa Kristuksessa, oppimista hänen tiensä tuntemisessa, hänen kasvojensa etsimistä, kasvamista siihen Jumalan sanan totuuteen, pyhän hengen avulla ja pyhän hengen kanssa. Ja Jeesuksen seuraajina meidän elämä on myöskin ristin kautta ristiin naulittu synnille, eli sellaiselle synnille, joka on kaiken maailmallisuuden rakastamista, kaiken sen rakastamista ja hellimistä, mikä ei ole Jumalan sana ja tahdon mukaista. Roomalaiskirje 6:11 sanoo, niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksessa elämä on myöskin ristiin naulittu lihalle. Eli tämä meidän elämä on tai tulisi olla hengessä vaeltamista. Galattalaiskirje 5, jakeen 24 sanoin. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. No, Kristuksessa meidän elämän tulee olla ristiinnaulittu meidän vanhalle ihmiselle, sille meidän vanhalle luonnolle. Roomalaiskirje 6 jae 6. Kun me tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Kristuksessa meidän elämä on ristiinnaulittu myöskin maailmalle. Galattalaiskirje 6 jae 14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Ristin kautta on myöskin purettu se erottava väliseinä Jumalan ja ihmisen väliltä. Kristuksessa on pääsy osallisuudesta lupaukseen tulla yhdeksi Jumalan perheeksi ja sitten myöskin hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on itse Jeesus Kristus. Efesolaiskirje 2 jae 14 sanoo, sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Jumalan suunnitelma on ollut ja on tänäkin päivänä jälleen yhdistää hajonnut luomakunta Kristuksessa. Kun me tutkitaan ja tarkastellaan tuota ristin työtä, niin me voidaan varmaankin todeta, että Jumalahan ei murskanut tuota synnin kapinaa suunnattoman voimansa ilmestymisellä, vaikka hän olisi voinut sen tehdä, vaan oman poikansa syvän kärsimyksen ja alennustilan kautta. Miksi? Rakkaudesta ja armosta. Filippiläiskirje 2, jakeet 5-11 sanoo asiasta näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siellä ristin kuolemalla Jeesus toi lunastuksen ja vapautuksen ihmisille, jotka uskovat evankeliumin ja tahtovat sitten tehdä parannusta niistä kuolleista teoista, joita aikanaan ollaan tehty, ja siitä vanhasta elämästä. Kun näin ajatellaan, niin saattaa tuntua ihan mahdottomalta hullutukselta, vaan mitäpä sitten tuo Raamattu tähän asiaan sanoo. Ensimmäinen korintolaiskirje 1 jae 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Eli ton Jeesuksen ristin työ todellakin tekee mitättömäksi kaikki ajatukset laintekojen kautta tapahtuvasta itsensä vanhurskauttamisesta. Kun tuolla aikaisemmin tuli jo todettua, että ton ristin työn kautta palautettiin se yhteys Jumalan ja ihmisen välille, siinä täytettiin todellakin se kuilu, joka syntiinlankeemuksen jälkeen erotti ihmisen Jumalasta. Ensimmäinen Timoteus 2, jakeet 5 ja 6 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Eli Jeesus Kristus oli todellakin täydellinen välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ristin työ ihmiskunnan tähden, että myöskin Kristuksen ruumis yhtä olisi. Johannes 17, jakeet 21-23. että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt, ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Tämä on ollut aikanaan Jeesuksen rukous, ja näin se on. Että risti on todellakin se paikka, jonka luona Jumalan armo on tullut niiden osaksi, jotka ovat ton ristin sanoman vastaanottaneet, uskoneet evankeliumin ja tehneet parannusta. Kaikki tämä Jumalan valtavan rakkauden, armon ja sitten myöskin laupeuden tähden. Efesolaiskirje 2, jakeet 4-10. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli toi pelastus on todellakin annettu meille armosta, lahjana Kristuksessa täytetyn työn tähden, ilman omia ansioita, ilman niitä meidän omia tekoja. Kun me sitten ollaan tämä armo vastaan otettu, ollaan pukeuduttu Kristukseen, niin jossakin vaiheessa tulee sitten se päivä ja hetki, että me herätään näkemään semmoinen tosiasia, että ei uskon elämässä pelkät sanat riitäkään, vaan Kristuksen ruumiin jäsenten kautta tulisi sitten myöskin näkyä niitä samoja tekoja, joita meidän Herramme täällä maan päällä kulkiessaan on tehnyt. Jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän on täällä maan päällä kulkenut ja elänyt, niin hän ei mennyt yhdenkään ihmisen ohi. Hänellä riitti joka ikiselle ihmiselle joko hellä lempeä katse tai sitten semmoinen hellä pieni kosketus. Tai sitten tarvittaessa jopa kehotus tekemään parannusta kuolleista töistä. Eli lyhyesti sanottuna kehotus kantaa toinen toistemme kuormia. Ja siinä me täytämme Kristuksen lain. Olemme niitä hänen seuraajiaan. Näinhän Galattalaiskirje 6 jae 2 kehottaa. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Näinhän se sanotaan tuolla Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, joka jo tuolla aikaisemmin tuli luettua. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli ei niitä meidän omia tekojamme, vaan hänen tekojaan. Ristin luona on tänäänkin se paikka, jossa Jumalan yliluonnollinen rauha voi todellakin olla niin kuin virta meidän sydämissä, meidän ajatuksissa ja meidän ympärillä. Olkoot olosuhteet meidän ympärillä ja elämässä mitkä tahansa. Johannes 7 jae 37 ja 38 Jeesus huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Eli siinä ristin juurella on todellakin se paikka, jossa isä armahtaa lapsiaan. Se on se paikka, josta Jeesus on aikanaan huutanut, se on täytetty. Kun Jeesuksen Kristuksen veren kautta, tänäkin iltana, tälläkin hetkellä, niin siinä veressä on väkevä voima. Kolkatan veressä on väkevä voima. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on todellakin ihan päivittäin uskallus tulla siihen hänen armoistuimensa eteen, pääsy kaikkein pyhimpään. Ja mitä se sitten on, pääsy kaikkein pyhimpään? Itse mä uskon näin, että se on oppia elämään siinä läheisessä suhteessa hänen kanssaan, hänen läsnäolossaan, oksastettuna viinipuuhun, jonka runko on Jeesus Kristus, vahvasti kiinni rungossa. Meidän taivaallinen isämme on viinitarhuri. Ja sitten tuossa Pyhän Hengen suloisessa virrassa me voidaan hänen ohjauksessaan löytää tie siihen rakastavan isän sydämelle, rakastavan isän syliin. Hänen sylissään voidaan sitten oppia kuulemaan niitä hänen sydämensä lyöntejä, oppia elämään siinä Jumalan antamassa ihmeellisessä rauhan virrassa. Ja mä uskon näin, että mitä enemmän me ymmärretään tuota ristin merkitystä ja tuota armon merkitystä, mitä syvemmin me nähdään, kuka tämä ristin Herra todellakin on, niin sitä enemmän meidän sydämet alkaa janoamaan elävän Jumalan puoleen. Jumala on luvannut tehdä mitä? Täyttää nälkäiset ja janoiset sydämet hyvyydellään. Tehdä tien sinne, missä me ei sitä tällä hetkellä mahdollisesti vielä nähdä. Psalmi 43, jakeesta 18, kehotetaan meitä unohtamaan se, mikä on takanapäin näillä sanoilla. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Ja 19, katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen virrat tien korpeen ja virrat erämaahan. Näin se Herran kanssa on. Armosta pelastetut, ei omien tekojen kautta. Niinhän tuolla aiemmin luetusta Raamatun kohdasta selvisi Efesolaiskirje 2 jakeet 8-10. Tiitus 2 ja 11 sanoo, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tiitus 3 jakeet 4 ja 5. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Luetaan vielä jakeet 6-8, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä on varma, tämä sana on varma ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamisessa. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Kun tuossa käytetään tuota sanaa vanhurskaus, niin tuo sana vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Eli me ei todellakaan voida kerskailla meidän omilla teoilla, vaan mieluummin pitää meidän sydämemme nöyrinä Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Antaa sitten Pyhän Hengen oikein juurruttamalla juurruttaa tuonne meidän sydänten syvyyksiin tietoisuus siitä, mitä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on tehty. Eli meidät on armosta pelastettu. Ja meidän tulee myöskin sitten ymmärtää tämä mittaamattoman suuri armo oikein. Kun se Efesolaiskirje 2 jae 10 sanoi, että me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Hän on kehottanut meidät niissä vaeltamaan. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, ettei me enää elettäisi itsellemme, vaan Kristukselle ja että Kristus saisi elää meissä ja meidän kautta. Galattalaiskirje 2 ja 20 alkua osahan sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Pyhä Henki opettaa meitä luopumaan kaikesta semmoisesta jumalattomuudesta ja maailmallisista asioista niin, että me voitaisiin elää semmoista nuhteetonta, raitista elämää tässä nykyisessä maailman ajassa. Todellinen hengellinen lujuus ei tuu meidän omien yritysten ja itsemme luottamisen kautta, vaan meidän tulee oppia luottamaan Herraan, lepäämään siinä hänen armossaan ja turvautumaan siihen, mitä riippuvaisemmiksi me sitten tullaan Kristuksesta, niin sitä riippuvaisemmiksi me tullaan hänen kyvystään, joka vaikuttaa meidän elämässä ja sitten myöskin elämämme kautta. Raamattuhan ei missään kohdassa kehota meitä luottamaan itseemme tai sitten meidän omiin kykyihimme, vaan Pyhä Henki opettaa meitä jatkuvasti luottamaan hänen armoonsa, hänen kykyynsä ja hänen voimaansa ja sitten myöskin hänen viisauteensa. Raamattu jopa kehottaa meitä anomaan viisautta, Jaakob 1:5, mutta jos joltain teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Ja jae 6 sitten puhuu siitä, kuinka meidän tulee anoa. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. No, kuinkas meille sitten käy, jos me ei uskossa anota, vaan epäillään Jumalan kykyä vastata meidän rukouksiin? Jakeet 7 ja 8. Älköön sellainen ihminen luulko mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillänsä. Sanalaskut 2, jakeet 1-6 sanoo, poikani, jos sinä otat varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin, että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aaretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja taito. Kun tuossa jakeessa 5 puhutaan Herran pelosta, niin sen ymmärtäminen ja sisäistäminen on ihan elinehto meidän hengellisessä vaelluksessa. Eli meillä tulee olla semmoinen oikeanlainen Herran pelko meidän elämässä. Katsotaan, jos me palattaisiin lyhyesti tuohon vähän myöhemmin. Malakia 3:16 sanoo, silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimeänsä kunniassa pitävät. En tiedä, onko se koskaan miettinyt tätä sanan kohtaa, mutta mietitäänpä tätä hetki yhdessä. Kun tässä sanotaan, että noi Herraa pelkääväiset puhuvat toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee ne heidän puheensa, niin mitäpä sä luulet, että nämä Herraa pelkääväiset sitten mahtoivat siellä keskenään puhua? Itse mä uskon näin, että jos ja kun siellä sydämessä on ihan oikeasti semmoinen oikeanlainen Herran pelko, niin silloin myöskin heidän puheensa on ollut Jumalan sanan totuuden mukaisia. He eivät olekaan puhuneet vain ja ainoastaan semmoista puuta heinää ja lämpimikseen tai sitten kaikenlaisia jonninjoutavuuksia, mitä me ihmiset niin herkästi puhutaan, vaan että he ovat todellakin puhuneet sitä, mikä rakentaa sitä heidän yhteistä uskoaan elävään Jumalaan. Sitä, mikä on hyvää ja otollista Jumalan sanalle ja tahdolle. Ja näin sen tulisi kyllä olla tänäkin päivänä Kristuksen ruumiin keskellä, että kun me yhteen kokoonnutaan, niin myöskin meidän puheet olisi linjassa Jumalan sanan totuuden kanssa. Matteus 12:36 Jeesus itse puhuu tästä aiheesta näin. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Tämmöinen turhan puhuminen voi olla ihan vaikkapa muiden ihmisten arvostelemista. Ei todellakaan ole yhdentekevää se, että mitä me tuolta meidän suustamme ulos lasketaan. Jumalahan tarkkailee ja kuuntelee puheitamme. Itse asiassa Jumala tarkkailee ja näkee meidän sydämiimme ennen kuin me ollaan mitään edes puhuttu. Pyhä Henki, joka on lähetetty meidän elämään ohjaamaan, johdattamaan, neuvomaan ja opettamaan Jumalan sanan totuutta niille, jotka sitä janoavat. Ja kun puhutaan janosta Jumalan asioiden puoleen, niin näinhän se on, että janoinen sydän saa juoda tuosta Jumalan sanan ehtymättömästä lähteestä. Jumalan sana on todellakin sitä kirkasta, raikasta elämänvettä, joka virvoittaa ja vahvistaa. Ja Jumalan sanan lähteelle me voidaan tulla ihan joka ikinen päivä juomaan siitä elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Ihan niin kuin Johannes 4 jae 14 sanoo, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja näin se on, että joka ikinen päivä olisi hyvä aloittaa rukoilemalla, että Pyhä Henki kulloisessakin päivässäni upottaisi meidät niihin omiin ihmeellisiin virtoihinsa, että hän olisi meidän elämän arjessa ja sitten tietenkin antaisi meille sen viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. Ja jos me nyt sitten lyhyesti, nopeasti ajatellaan tuota Herran pelkoa, Herran pelon henkeä, niin uskon näin, että se on Jumalan ja hänen sanansa totuuden kunnioittamista, että se on sitä hänen äänensä kuuntelemista ja sitten myöskin hänen käskyjensä tottelemista, elämistä hänen tahtonsa mukaisesti ja hänen tahtonsa ja totuustensahan me aina vaan löydetään sieltä Jumalan muuttumattomasta sanasta Pyhän Hengen eläväksi tekemänä. Eli Herran pelko on hänen kunnioittamistaan, hänen sanansa totuutena pitämistä. Kun me kasvetaan suhteessamme Jeesukseen Kristukseen, niin me kasvamme myöskin armossa ja hengellisessä voimassa. Psalmi 117 ja 2 sanoo, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Johannes 1 ja 17, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on annettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten sä voit miettiä, että mistä sitten tulee toi yhä suurempi luottamus hänen armoonsa. Itse mä uskon näin, että se tulee ainoastaan tuosta Jumalan muuttumattomasta sanasta. Sana opettaa meitä tuntemaan Herraamme sellaisena kuin hän todella on, ei vain kaiken hyvän antajana, vaan pyhänä, kaikkivaltiana, suurena Jumalana, kaikkien kansojen ja kansakuntien pelastajana. Eli uskovina meidän tulee myöskin ymmärtää se, että tuo Jumalan armo ei koskaan anna meille lupaa tehdä syntiä. Eli tuohon Jumalan armoon vedoten me ei voida peittää meidän elämässä olevia semmoisia niin sanottuja varjopaikkoja. Kun aika ajoin meille joka ikiselle tulee ihan varmasti semmoisia tilanteita ja hetkiä, että me poiketaan pois tuosta Jumalan suunnitelmasta ja myöskin sitten hänen tahdostaan. Ja silloin on todella tärkeää, että me pidämme sydämemme nöyrinä, tunnustamme Herralle meidän virheemme ja tuodaan ne sitten rukouksessa hänen eteensä luottaen siihen, että kun me käännymme ja teemme parannusta, on hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa sitten meidän syntimme anteeksi ja pesee meidät omalla kalliilla verellään. Ensimmäinen Johannes 1 jakeet 5-10 sanoo näin, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka olemme teille julistaneet, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos ja kun me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala on todellakin ihmeellinen siinäkin suhteessa, että hän ei meidän rikkomuksiamme enää muista, kun me ne hänen eteensä tuodaan, anteeksi pyydetään ja parannusta tehdään. Hän on todellakin rikas ja suuri armossaan. Ja on todella mahtavaa, kun oppii näkemään ja tietämään ja ymmärtämään, että hänen rakkautensa ei ole riippuvainen sinun ja minun ansioista tai sitten meidän niin sanotuista suorituksista. Yksinkertaisesti me ei voida tehdä yhtään mitään, mikä lisäisi hänen rakkauttaan, eikä myöskään voida tehdä semmoisia asioita, mitkä vähentäisi sitä hänen rakkauttaan meitä kohtaan tai saisi sitten sulkemaan ovea meidän edestä. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että Raamattu näyttää sen, että Jumalan rakkaus meitä kohtaan on jo niin mittaamattoman suuri. Korkeaveisu 8 jae 7 alkuosa sanoin, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Ajattele. Niin valtava on Jumalan rakkaus, ettei me ihan varmasti tässä maan päällä kulkiessamme ja elämässämme pystytä sitä ihan kokonaisuudessa ymmärtämään. Kerran tuolla kirkkaudessa se sitten selvenee meille, että kuinka valtava se rakkaus on. No, jos me sitten ihan oikeasti ja aidosti koko sydämestä rakastetaan Jeesusta, niin se rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vain läheisempään ja läheisempään suhteeseen hänen kanssaan, kuin myöskin sitten vaikuttaa meidän sydämessä suurempaa halua ja tahtoa elää sen totuuden mukaan, minkä hän sanassaan on meille näyttänyt. Psalmi 52 ja 10 sanoo, minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa. Minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti. Psalmi 57 ja 11. Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin sinun totuutesi pilviin asti. Ja kun me pysähdytään miettimään Jumalan rakkauden ja armon syvyyttä ja suuruutta, niin silloin olisi aina hyvä välillä pysähtyä miettimään, että mikä on minun oman sydämeni tämänhetkinen rakkaus Jeesukseen Kristukseen. 5. Mooses 30 jae 20 kehottaa, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. Tämä on todella vahvasti sanottu. Herra on meidän elämämme todellinen lähde ja voima. Luetaan vielä tuolta Matteus 22 jae 37 Jeesuksen sanoin. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. No, näitä sanoja kun lukee ja miettii, niin nousee ajatuksiin semmoinen kysymys, että ollaanko me jo pidempään uskossa olleet säilytetty tämä meidän sydänten ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, vai onko tämä rakkaus syystä tai toisesta hieman kylmennyt ja sitten into Jumalan asioihin haalistunut. Jos se näin on, niin on hyvä sitten mahdollisimman nopeasti nöyrtyä Herran edessä ja tämänkin asian kanssa tehdä parannusta. Rukouksessa pyytää, että Pyhä Henki sytyttäisi uuden tulen sydämeen, semmoisen uuden palavan innon ja janon sitten noiden Jumalan asioiden puoleen. Kaikkeen muuhunhan meillä pienillä ihmisillä kyllä on jo luonnostaan jano. Kun me ajatellaan tätä aikaa, jossa me nyt eletään, niin tässä ajassa ei ole kuitenkaan mitään pysyvää, vaan kaikki tässä meidän ympärillä tulee murtumaan ja sortumaan. Eli voi nähdä näin, että maailmassa meillä ei ole minkäänlaista turvaa. Turva on vain ja ainoastaan Jumalassa ja siinä läheisessä suhteessa häneen. Aivan niin kuin toi psalmi 91 ja 2 toteaa, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Ja näin se on. Ei ainoastaan Jeesus Kristus, että vain ja ainoastaan Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sitten tuo Jumalan muuttumaton sana, joka on tulessa koeteltu, niin se on ja pysyy. Ja mä uskon näin, että kun pyhän hengen herättämä semmoinen rakkauden väkevä ja voimallinen tuli Jeesukseen Kristukseen syttyy uudelleen tuolla meidän sydämissä, niin silloin me voidaan ihan varmasti yhtyä psalmin kirjoittajan sanoihin, kun hän sanoo psalmissa 18 jakeissa 2-3. Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ja tähän on sitten hyvä sanoa aamen ja tällaisena ilmoitusasiana, että seuraava Elämä voittaa -ohjelma 12.9. kello 18 alkaen. Eli Elämä voittaa jälleen Lähiradion taajuudella 100.3 12.9. kello 18 alkaen. Ja tähän kohtaan otan tuolta yhden sanan kohdan. Jaakob 4 ja 15. Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Ja näinhän se on. Mikään meidän elämässä ei ole koskaan itsestäänselvää, vaan niin kauan kuin me eletään, niin me eletään Herralle hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja hän meidän elämämme päivät tietää, mitä me tulemme tekemään hänen kunniakseen. Nyt on sitten myöskin aika kiittää ensiksikin siitä, että sanalähteellä on ollut mahdollisuus Elämä voittaa -ohjelmien tekemiseen tällä Lähiradion taajuudella. Ja sitten myöskin ihan koko sydämeni pohjasta kiitän myöskin Jarmoa, joka on uskollisesti ollut näitä ohjelmia äänittämässä, että ne on voinut sieltä Lähiradion taajuudelta kuulua. Ja sitten toivotan myöskin kaikille Lähiradion kuulijoille siunattua kesäaikaa ja kaikkina kauniina aurinkoisina hetkinäkin niin muista pitää sun sydämesi sen lähteen alla, josta virtaa sitä kirkasta raikasta elämän vettä. Eli pidä sydämesi Jumalan sanan lähteellä. Tällaisten ajatusten myötä niin siunattua kesää kaikille